Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, berikutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Litwina Inge Nurcahyo, dosen di bidang Hukum dan Pengkajian Gender di Universitas Indonesia, yang aktif juga dalam upaya memberantas kekerasan seksual terutamanya di kampus. Nah, siang hari ini beliau akan membahas tentang meningkatnya kekerasan seksual di internet selama pandemi itu. Selamat siang, Dr. Inge.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih, Ibu. Dan karena ini pertemuan kita yang pertama dalam tahun baru, Ibu, jadi selamat tahun baru, Ibu.
Selamat tahun baru juga, Ibu Sri. Senang sekali.
Ibu, karena waktu kita yang sangat terbatas dan waktu Ibu juga, jadi kalau kita melihat seberapa jauh itu kebenaran peningkatan dari kekerasan seksual di internet selama pandemi itu, Ibu?
Ya, baik. Basis data saya adalah dari laporan catatan tahunan Komnas Perempuan dan kemudian juga dari hasil penelitian kawan-kawan SafeNet. Jadi kalau dari catatan tahunan Komnas Perempuan, kenaikannya 40% di tahun 2020. Jadi kalau di 2019 kita punya 281 kasus, sekarang kita di 2021. Tapi waktu di 2020, bulan Maret, antara bulan Maret sampai Oktober, itu sudah ada 659 kasus, hanya dalam rentang waktu 10 bulan terakhir. Demikian, Ibu.
Ibu, memang kalau kita berbicara tentang kasus kekerasan seksual itu biasanya yang menjadi korbannya itu perempuan dan juga anak-anak, kan begitu. Nah,
betul.
Ini apakah ada pola-pola tertentu itu, Ibu? Tapi saat ini kan kita berbicara tentang kekerasan seksual yang dilakukan lewat internet, kan begitu. Nah, ini apakah ada pola-pola tertentu itu?
Ya, jadi memang betul, Ibu. Jadi kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut, boleh kita bilang ya bahwa kalau Komnas Perempuan itu mewakili lembaga yang merepresentasi negara, sedangkan kalau SafeNet itu adalah boleh kita bilang dia NGO. Nah, tetapi kemudian memang keduanya memperlihatkan pola-pola yang khas di mana kasus-kasus kekerasan seksual di internet itu dilakukan korbannya sebagian besar 70% itu adalah perempuan. Bahwa rentang usianya itu berkisar antara 15 tahun sampai kemudian sekitar 30 tahun itu yang paling banyak. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat juga korban anak-anak dan kemudian lansia. Nah, mengapa pada usia tersebut korban paling banyak? Karena memang rupanya yang paling aktif menggunakan internet, media sosial terutama itu adalah pada usia tersebut. Tidak tertutup juga kemungkinan bahwa korban itu juga selain perempuan dan anak-anak juga adalah laki-laki, tetapi tentu dengan konstruksi usia yang juga berada pada rentang usia antara 15 sampai sekitar 30 tahun. Demikian, Ibu Sri.
Dokter Inge, jadi kalau lewat internet itu berarti kan tidak langsung berhubungan secara fisik begitu. Nah, ini biasanya itu bagaimana ini antara korban dan pelaku itu bisa terjalin hubungan itu bagaimana biasanya secara ringkas?
Betul. Biasanya modus yang paling umum itu adalah memang melalui perkenalan atau mungkin untuk beberapa kasus itu sering disebut sebagai grooming. Jadi memang dilakukan pendekatan, betul, perkenalan, kemudian kadang-kadang si pelaku menyamar sebagai orang yang oleh korban tidak diperhitungkan sebagai pihak yang mengancam. Jadi seperti misalnya ketika dia mengincar anak-anak atau mengincar remaja, dia akan berperilaku seperti remaja, kemudian memasang foto remaja, kemudian juga berpura-pura sebagai seorang remaja. Padahal mungkin pelaku usianya mungkin sudah pada usia dewasa. Iya, betul sekali, 30 tahun, 40 tahun gitu. Nah, dia mulai dengan pendekatan-pendekatan seperti misalnya berteman, kemudian nanti main game gitu, terus melakukan perjanjian-perjanjian. Akhirnya nanti akan kemudian merujuk juga pada perjanjian bertemu muka. Sehingga kemudian memang tidak ditutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual berbasis gender ini tidak selalu terjadi di ruang daring, di ruang online, tapi juga di ruang luring atau ruang pertemuan fisik. Nah, secara khusus selain melalui proses grooming itu, dapat juga terjadi bahwa seperti di platform media Instagram misalnya, aduh maaf saya jadi sebut itu ya nama, itu bisa terjadi bahwa mereka juga tidak melalui proses grooming, tapi tiba-tiba misalnya apalagi kalau ternyata akunnya itu adalah akun terbuka. Jadi seringkali kan kita tidak set untuk akun yang private atau tertutup ya, jadi untuk follow itu harus request dulu. Nah, ketika akunnya itu dibuka, maka kemudian mereka akan mudah untuk mengirimkan direct message itu, jadi pesan-pesan pribadi itu, dan itu biasanya bermuatan konten intim atau konten yang justru mengandung kekerasan seksual tersebut.
Ibu. Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan sebelum saya menanyakan lebih lanjut, yaitu bahwa dalam tulisan itu Ibu juga mengatakan bahwa hal ini terjadi itu karena atau kekerasan bergender online itu terjadi karena relasi kekuasaan yang timpang. Nah,
betul.
Kalau kekuasaan yang timpang itu Ibu tadi sudah sebutkan. Jadi misalkan orang tua, orang yang jauh lebih tua umurnya dengan anak dan sebagainya. Tapi apakah ada hal-hal yang lain Ibu yang dikaitkan dengan kekuasaan yang timpang itu?
Iya, jadi kita selama ini kita selalu berpikir, saya ya terutama pada awalnya sebelum saya tertarik dengan isu ini, saya selalu berpikir bahwa relasi kuasa yang timpang itu disebabkan karena usia atau karena misalnya struktur hubungan yang sifatnya struktural seperti di kantor gitu, atau mungkin dalam keluarga, ruang domestik. Tapi ternyata pada kasus-kasus KBGO ini, relasi kuasa yang timpang itu juga terkait dengan persoalan akses pengetahuan terhadap penggunaan internet dan teknologi itu. Jadi seringkali kemudian karena karena ada
agak konstruksi gaptek.
Karena gaptek, konstruksi sosial budaya kita yang namanya meminta perempuan untuk nggak usah terlalu banyak berkecimpung di dunia STEM itu ya, science, teknologi, mathematics dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika mereka masuk ke dalam dunia maya, mereka mempergunakan itu sebagai ruang konsumsi saja gitu. Nah, sehingga kemudian jarang sekali kita kemudian juga sampai baca detail misalnya peraturan-peraturan ada disclaimer apa di platform, kemudian juga apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita mengalami A, B, C, D itu. Nah, sehingga kemudian ini berbeda dengan si pelaku yang sudah itu, bahkan pelaku mungkin menganggap itu adalah playground-nya dia gitu ya, ruang bermainnya dia gitu. Nah, jadi di sini memang relasi kuasa yang timpangnya itu letaknya adalah pada konteks pengetahuan dan persoalan penguasaan teknologinya. Demikian Ibu.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Litwina Inge Nurcahyo, dosen bidang hukum dan pengkajian gender Universitas Indonesia, yang membahas tentang meningkatnya kekerasan seksual di internet selama pandemi. Nah, Ibu, salah satu di antaranya atau bentuk dari kekerasan seksual ini kan penyebaran konten seksual dan juga balas dendam dengan pornografi. Mohon dijelaskan secara ringkas Ibu satu persatu itu.
Ya, baik. Jadi memang bentuknya juga beragam, selain tadi ya persoalan grooming, kemudian juga pengiriman konten intim yang non-konsensual gitu. Tapi juga dapat terjadi bahwa bentuk KBGO ini adalah porn revenge atau balas dendam dalam bentuk mengirimkan konten porno. Sebetulnya kekhasan dari bentuk KBGO yang termasuk dalam porn revenge ini adalah antara pelaku dan korban biasanya saling mengenal dan memang pernah terlibat dalam sebuah hubungan intim. Yang cukup intim, betul. Nah, tapi memang rupanya ketika terjadi ketidakcocokan antara satu sama lain dan kemudian salah satu memutuskan berpisah dalam rangka untuk membalas perlakuan yang membuat salah satu pihak ini sakit hati, maka kemudian pelaku mengirimkan atau menyebarluaskan apa yang sudah dia simpan itu ketika masih berhubungan dengan korban. Nah, inilah sebetulnya juga bagian dari relasi kuasa gitu. Jadi ini seperti pemerasan juga, Bu, seringkali. Jadi si korban ini kemudian dia sebetulnya ditantang, kalau kau kemudian berani untuk memutus saya atau misalnya apa berkencan dengan orang lain, maka kemudian ini akan saya sebarluaskan gitu. Jadi pada beberapa kasus itu juga terkait dengan modusnya adalah pemerasan, tetapi tidak selalu demikian. Jadi ada juga kasus-kasus di mana memang si pelaku memang justru sengaja berhubungan intim dengan korban dalam rangka untuk memperoleh gambarnya tersebut gitu, sehingga kemudian dia dengan tenang saja dia bagikan kepada orang lain.
Ibu, ini saya mencapai ranah hukum ini. Kalau saya baca itu, kalau misalkan seseorang itu melaporkan, maka si pelapor itu tuh harus siap untuk menjelaskan semuanya, Ibu. Artinya detail-detail, dan bahkan kalau menurut saya ini seolah-olah bahwa orang yang seharusnya dapat dinyatakan sebagai korban itu malah harus membuktikan kepada pihak yang berwajib untuk membuktikan bahwa bukan dia yang bersalah, pihak lain itu bersalah. Nah, itu bagaimana menurut Ibu?
Betul sekali, Bu, bahwa memang bahkan bukan hanya di dalam konteks kekerasan gender berbasis online di mana apa istilahnya bobot pembuktiannya itu terletak pada diri si korban. Pada bentuk-bentuk kekerasan seksual secara umum, bahkan korban itu masih dituntut untuk membuktikan bahwa satu, dia memang dipaksa melakukan itu. Yang kedua, bahwa memang bahkan kadang-kadang ini keluar jalur, bahwa seringkali korban justru dipaksa untuk membuktikan bahwa dia sebetulnya secara historisitas seksual, dia bukan dalam tanda kutip orang yang nakal. Nah, ini yang menimpa para korban kekerasan seksual secara umum. Nah, di dalam kekerasan berbasis gender online, secara khusus kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, cara berpikir ini juga sayangnya itu juga dibawa gitu. Sehingga kemudian korban diminta untuk membuktikan bahwa persebaran konten intim ini bukan atas kehendakmu loh gitu. Jadi dalam rangka untuk memperlihatkan bahwa memang bukan dengan sengaja dia menyebarkan itu. Mengapa demikian? Satu, karena memang ada cara berpikir yang mohon maaf mungkin masih patriarki di dalam penerapan hukum kita gitu. Kita tuh maksudnya di Indonesia. Dan yang kedua, konstruksi undang-undangnya sendiri yang memang juga masih memerlukan adanya pembuktian semacam itu. Padahal sebetulnya boleh dibilang dalam kasus-kasus semacam ini orang-orang tersebut adalah korban karena mereka memang boleh dibilang bahwa konsensus mereka adalah apapun itu melakukan hubungan intim dengan pasangannya, tapi bahwa kemudian itu tersebar luas
itu disalahgunakan.
Betul, satu di luar kekuasaan mereka dan mungkin bukan kehendak mereka gitu. Demikian,
Ibu secara ringkas ini. Nah, selama ini apakah, karena saya percaya ini bahwa kekerasan seksual itu, apakah itu secara fisik ataupun secara online lewat internet dan sebagainya, itu terjadi di mana-mana atau terjadi di negara manapun ibaratnya, cuma kita tahu atau tidak itu. Nah, apakah sudah pernah diadakan studi banding? Apakah sudah pernah diadakan suatu kolaborasi? Bagaimana ini caranya untuk katakanlah tukar pikiran begitu, Ibu, kan hanya dari orang-orang sesama daerah tapi juga katakanlah Indonesia dengan Australia. Kita kan dekat sekali, Ibu. Itu seperti itu misalnya.
Baik, Ibu. Jadi sebetulnya kami di 2018, 2019, dan 2020 kami punya penelitian terkait dengan mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu di 5 negara. Jadi kami sudah juga meneliti di Singapura, Malaysia, kemudian juga di Thailand dan Timor Leste. Sayangnya Australia belum nih, Bu. Nah, memang betul bahwa memang kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan seperti ini terjadi di berbagai negara. Nah, tetapi kemudian memang titik krusialnya adalah bagaimana kemudian negara mampu menyediakan perangkat substansi hukum dan kemudian melengkapi keterampilan para penegak hukumnya gitu dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kami sangat menunggu sekali nih kalau ternyata misalnya dari Australia ada yang bilang bahwa okay, kita riset bersama, senang sekali.
Ibu memang harus didekati juga, Ibu. Artinya itu harus proaktif begitu. Karena hubungan kedua negara kan sudah semakin erat. Terima kasih sekali Dr. Litwina Inge Nur Cahyo yang telah membahas masalah ini dengan sangat-sangat jelas itu. Selamat siang Ibu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Ibu Sri, selamat siang. Semoga sehat selalu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.